particular special.
Já tě neslyším přes tu znělku, tak to předplouká
pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Dozněla, vážní a milí přátelé, posluchači Svobodného vysílače, posluchači studia Midgard. Tady teď od mikrofonu v sobotu odpoledne se vám hlásí Petr Václav, no a jak jinak než z polních podmínek. Takže momentálně se nalezáme v Liberci společně s Išou, máme tady seminář a musím říct, že v Liberci a asi všude po celé republice je naprosto báječné, krásné, slunečné počasí, nebe jako vymetené až na ten chemtrails, takže bylo krásné azuro. No a já předpokládám, že úplně stejné počasí má náš host Pavel. Takže Pavle, já tě zdravím, vítám tě tady v pořadu na studiu Midgard a doufám, že nám poreferuješ, jak že to máte v Hořicích. Ahoj.
Dobrý odpoledne, Petře, dobrý odpoledne, vážení posluchači. Taky tady končí krásný, nádherný den, který sice teda včera v pátek to ještě bylo úplně rozdílné, to znamená, že západní polovina Čech, tak ta byla zálita světem, sluníčkem, dokonce asi 15 stupni. A tady, to znamená, pod Krkonoší ležely mlhy, bylo i pod nulou někdy odpoledne. Během dne ta teplota nevystoupila ani nad 1 stupeň Celsia, takže dneska se tady těšíme z tepla, ale zase, že by bylo nějaké buchy, jaké to není, nějakých 7-8 stupňů, ale sluníčko a sunrise po celý den, takže krásně odpoledne všechno děkuji za pozvání.
Pavle, zklamaně říkám, že to spojení se začíná horšit, a nevím, čím to je. My to tady máme všechno cajk, tak zapřemýšlej, jestli tam u tebe se neperou sluchátka s něčím nebo tak něco. Vím, že vysíláš teďko z jiného zařízení než běžně.
Takže chvíličku nebudu ve spojení a vytočím tě z mobilu, jo, takže...
Dobrý, já to pochopitelně tady všechno vynahradím našim posluchačům tím, že využiju ten čas, kdy Pavel se bude přetransformovávat na jiný hardware, jak se říká. Čili využiju to k tomu, abych řekl, že můžete nás kontaktovat v průběhu vysílání na telefonu, který už notoricky znáte, ale já ho jenom připomenu, takže můžete přímo do vysílání nám zavolat anebo napsat SMSku na telefon 774-139-044. Tak Pavel, už koukám, že nám tady volá. Ano, Pavle?
Já zkouším, jestli je to alternativa lepší.
No, je to úplně špatně. Takže nevím, co se tam děje. Ty říkáš, že tam máš úplně skvělé připojení, ale to se rozsejpá, to spojení. Zkus to teďko, prosím tě.
Se slyšíme líp, anebo je to pořád stejný jako předtím?
Je to stejný jako předtím. Něco nám v tom lupe a je to prostě špatně.
Jo. Já jsem teďko teda na sluchátkách, jsem s mobilem.
Hele, a teď je to dobrý, Pavle. Teď je to dobrý.
No, s tabletem to nemá nic společného, prostě já se snažím vylučovat všechno možné. Jak říkám, že jsem na ní s čím.
Ve srovnání s čím? A máš sluchátka bez drát nebo drát?
No právě drát, aby tam nebylo žádný spoždění, aby nic neovlivňovalo.
Ale ono se to asi dá dohromady, protože teďko už se slyším v celku dobře obstojně. Takže prosím tě, ty jsi mluvil o tom, že včera to ještě nevypadalo, že dneska to počasí je tedy mnohem, nebo bylo mnohem lepší. Nevím, jak tam u vás ve východních Čechách, ale tady v podstatě v Liberci a nad Libercem už od rána lítali a sypali. My taky chceme s Marií v našem pořadu, který máme Stárnutí je předsudek, tak chceme rozebrat, protože se nám dostalo do ruky konkrétní složení toho, co nám na tu hlavu sypou. Je to z akreditované laboratoře, je to z nějakého auditu, takže to jsou opravdu věrohodné informace a brzy vás s tím seznámíme. Takže to bude záležitost, kterou teprve připravujeme a budeme se divit. Čímže nás to chrání před tím, abychom se neuškodili v té mikrovlnce, jak oni nám říkají, takže ono to je trošku jinak. Takže já jenom, Pavle, jak tedy si hodnotil ten dnešní, kolik bylo stupňů, si říkal dneska?
No já bych se musel jít podívat, jestli chvíličku vydržíš, já tady mám nějakou takovou tu stanici, která mi zachycuje nějaký ty minima, maxima a podobně, a doufám, že to nebude ovlivnění s nějakým větráním, co by šlo okolo domu, chvilinku. 5,3 je teďko venku, nejméně bylo minus 1 a nejvíc bylo 8.
To je hezké. Já jsem včera v Praze, tak bylo asi 14 a dokonce na nějakých částech v severních Čechách bylo 16 stupňů, takže naprosto ideální, takřka jarní počasí, takže nádhera. No, to počasí pochopitelně si dělá nějakým způsobem cestu k tomu jaru, ale ještě se neradujme, protože pochopitelně je polovina února. Pamatuju se, že v Sofii najednou skončily mrazy, tak jako i to zhruba teď, a okolo 20. února, myslím, že to bylo tak zhruba mezi půlkou nebo po půlce toho měsíce, tak najednou bylo 22-23 stupňů, krásný den, bylo to asi 4-5 dnů, začali jezdit lidi v kabrioletech a začali si to náramně užívat a pak tedy ještě udeřili mrazy, takže... Hlavně, ať to teplo netrvá dlouho, protože stromy začínají tak nějak nalévat do těch pupenů, tak aby nám to nevymrzlo. No, na té scéně se odehrálo mnoho věcí, pochopitelně i v té mezinárodní úrovni. No a my máme k tomu také nějaké poznatky. Takže dnešní téma bude víceméně ze zahraničí, ale také máme jedno téma z domova, které tak nějak nakousneme a kterému se chceme s Pavlem věnovat. Takže vítejte v pořadu Řeklo se, stalo se. A já jenom ještě připomenu, že dnes slaví svůj svátek Ljuby. Takže všem ženám, dívkám, paním a dámám, které nesou toto krásné jméno Ljuba, tak přejeme, je to, myslím si, původem, to bude ruské jméno, tak přejeme hodně zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, ať jste milované, ať jste krásné, ať jste rozkvetlé a hlavně obdarované a také milující. Takže to všechno vám přejeme tady s Pavlem od mikrofonu, jak Pavel, tak já, Petr Václav, čili slavte, 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 užívejte si to společně s tím krásným dnem, ať to máte všechno, jak se sluší a patří. To je jedna informace. Další informace je o tom, že tady jsem zveřejnil ten telefon, na který už je živý a který funguje a můžete nám volat to poprvé k tomu tématu, které budeme rozebírat s Pavlem. Dál můžete psát pochopitelně do Skypeu PetSyn2, čili s Y a s dvojkou číslicí na konci, čili s tvrdým kratkým a na konci pochopitelně všechno dohromady číslicí dvojka, PetSyn2. No, nevolejte na Skype, tam je Pavel, takže můžete psát. No a pochopitelně nám můžete psát do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Takže to je tak v kostce několik těch logistických informací na začátek. Pavle, poslouchal jsi včera, večer jsme hráli na Dobrou noc tady ze studia Midgard někdy od 10:45 do takřka 11:15. Neposlouchal jsi, nezaposlouchal jsi se?
Ne, bohužel, jako včera jsem musel ještě něco řešit, takže jsem se k tomu nedostal. Doufám, že třeba ještě ze záznamu si to můžu poslechnout i posluchači.
Já tě musím trochu přidat, protože mám pocit, že jsem byl trochu potichu. Tak pojďme, Pavle, do toho prvního tématu. Teď si spad pod stůl asi. Hrozný zvuk tam zazněl od tebe.
Já doufám, že ne, to jenom tady, jak jezdím tím S-Penem po mobilu a po tabletu, tak možná to jsou ty zvuky.
Byl to
zvuky. Jsem si teď přidal hlasitost, jestli to teda pomohlo.
Já jsem tady vyřešil, Pavle, takže to jako není potřeba řešit. Já si tady doladím, tak to je v pohodě. Tak, prosím tě, asi vezmeme vezmeme to téma, které jsem navrhoval těsně předtím, ono bude krátké a pak budeme mít mnohem víc času tedy na to téma další. Ty jsi dneska nepozdravil do Venezuely, takže
jsem ještě neslyšel, protože jsem myslel, že právě na to přijdem jako by tím tématem, takže jsem dobře, to měl obrácený než ty.
Tak já to přemostím. Já bych to přemostil, Pavle. Takže já pochopitelně hned to téma Venezuela, tak to vezmeme, protože se to týká těch přátel, kteří nás poslouchají z té Venezuely a máme nějaké informace. Kdyby si, Pavle, jenom v kostce řekl, co se momentálně děje ve Venezuele, aby jsme se do toho tématu vnořili.
Tak jak všichni posluchači, kteří to sledují, vědí, tak ve Venezuele je přichystaný další Majdan, prostě, který je přes kopírák, stejně jako byla sametová revoluce, jako byl pokus o rok 1968 v Československu, o rok 1956 v Maďarsku a jak byla pokus o převrat v Polsku, kdysi se Solidaritou. Takže prostě ono se to ničím moc neliší, je to stejné, jako byly puče třeba ještě za císařského režimu toho sionistického v Iránu ještě kdysi v těch 50. letech se sazení doktora Mosadeka a návrat tehdejšího sionizujícího šáha zpátky do Iránu. Prostě ono je to stejné, prostě je to přes kopírák. To znamená, teď ve Venezuele čeká tam jakoby ta humanitární pomoc v Kolumbii. Kolumbie to je taková vždycky ultrareakční země, nebo je ultrareakčně vedena vždycky na té správné straně, to znamená na straně židovského státu Izrael a Spojených států amerických. Takže ty země, které mají zájem o převrat ve Venezuele, to znamená ty západní země, židovský stát Izrael, tak tam navozili jakoby humanitární pomoc, aby těm zbídačeným Venezuelanům zachránili životy, které tam žalářuje ten zlý prezident Maduro. No a právě, aby se tam dostali ti majdanisté, stejně jako na Ukrajině, takoví ti, kteří tam prostě potom už finalizují jakoby ten převrat, ten uliční, tak je potřeba tam dostat zbraně, je tam potřeba dostat samozřejmě i finanční podporu a další takové ty propriety těch majdanových a barevných revolucí prostě a převratů. Takže je to teď kryté tou humanitární pomocí. Tvrdí se, že ten zlý Maduro s tím zlým Chávezem, s tím předchozím prezidentem, takže vyštvali 3 miliony Venezuelanů. Už jsme tady říkali s Petrem v jednom pořadu, že Venezuela má řádově nějakých přes 30 milionů obyvatel, to znamená 1/10 asi obyvatelstva, že tou bídou, tou strašnou bídou a tím strašným utrpením, že vyštvali z té Venezuely prostě ty dva prezidenti, to znamená ten předchozí zlý Chávez a ten ještě víc zlý současný Maduro. A přitom jsme srovnávali ve srovnání s čím, že z Bulharska od roku 1989, to znamená od pádu toho zlého bolševíka a nastolení té hodné demokracie, tak z Bulharska, že odešlo úplně stejný počet obyvatel, ale Bulharsko, že má dneska 6-7 milionů obyvatel, a takže to znamená, že z Bulharska odešla skoro polovina obyvatel, jo, to znamená nějaká třetina prostě až polovina obyvatel. A o tom se tady nemluví, prostě třeba jako za toho hodného dneska, za té hodné demokracie nebo hodné Evropské unie, hodného paktu NATO v té naší části vlastně světa. O tom se nemluví, třeba o tom Bulharsku nebo o Pobaltí, tam ty čísla jsou podobná jako jo, od toho roku 1989, ale že zlý prostě Chávez a zlý Maduro, takže údajně, že kvůli ním opustilo Venezuelu 10% obyvatel, to znamená 1/10, a že z Bulharska skoro polovina obyvatel je pryč. Tak prostě ve srovnání s čím prostě záleží, jak ty sionistická média prostě, která vládnou tím světem, jak se k tomu kloní. To znamená o Bulharsku ani slovo, nebo jenom tak nějak prostě po tajmu, nebo jenom tak drobně, aby to lidi nenaštvalo a neskazilo jim to náladu, ale o Venezuele prostě s plnou náloží. Takže už z toho si udělají, doufám, ti, co mají mozek prostě v hlavě a co nejsou prostě praštění nějakou kovadlinu, tak si udělají obrázek o tom, jak to teda ve skutečnosti je, prostě s tou bídou v té Venezuele a s bídou v Bulharsku třeba ve srovnání s čím. Prostě Venezuela je velice bohatá země, co se týká přírodního bohatství. Myslím si, že i naši přátelé Češi ve Venezuele tak potvrzují, že tam jsou velké rozdíly sociální, to znamená, že tam ty staré oligarchické rodiny, prostě ty, které vždycky sionizovaly a vždycky byly na straně toho nastavování útlaku prostě pro to domorodé obyvatelstvo nebo pro to většinové obyvatelstvo, a ty si tam žijí dobře, to jsou ty podněcovatele jakoby těch skvělých vztahů s tím židovským státem Izrael a se Spojenými státy a se Západem. A to většinové obyvatelstvo, tak se začala ta jejich životní úroveň teprve zlepšovat právě za toho zlého Cháveze a za toho současného zlého Madura. No a aby se jim tolik nezlepšovala, tak prostě teď je tam udělaný jakoby ten převrat. To znamená, umělé je Venezuela odstavena od toho, aby mohla disponovat ropou, to znamená ty tankery, které ona vysílala do Spojených států a ku podivu Spojené státy stále od ní tu ropu, tu surovou, tak přebírali, tak najednou byly zastaveny jakoby to přebírání té ropy a ty tankery prostě demonstrativně tam musí čekat někde v tom Mexickém zálivu a je odmítáno je vyložit prostě ze strany Spojených států. No a prostě je tam složená ta humanitární pomoc, nebo tvrdí se, že je tam složená na těch hranicích mezi tou hodnou Kolumbií, tou reakční a mezi tou zlou pokrokovou Venezuelou. A ti, kteří tam chtějí zavést vlastně ten Majdan, ten puč, tak tam buší jakoby do těch vrat a tvrdí, že prostě jedině to spasí prostě ty Venezuelany od toho zlého Madura. Jo. A samozřejmě vytáhl se tam nějaký prezident, který se tvrdí, že je to člověk, který ovládá parlament, který je v pořádku, to znamená ten prozápadní parlament. Pak je tam ještě jeden parlament, který je zase ten madurovský, to znamená pro toho současného prezidenta. A do toho vstoupil samozřejmě i náš prezident. A to bylo takové to téma dnešní, které Petr navrhoval. Takže to je tak jenom shrnutí za mě na ten začátek.
No Pavle, přesně tak. Když už jsme u té situace ve Venezuele, omlouvám se, tak Mirec nám poslal jeden článek, který pochopitelně jsem neměl čas přečíst, ale vyšlo to tedy na portálu časopisu Šifra. Americké letadlo, které letá pro CIA, bylo přistiženo při pašování zbraní venezuelské opozici. Ten článek asi, on není dlouhý, tak já bych ho možná přečetl. Co ty myslíš, Pavle? Minulý týden prohlásili venezuelské úřady, že americké letadlo pašovalo do Venezuely zbraně. Informovala o tom též významná americká zpravodajská agentura a vydavatelství MKDC Bureau, která po Spojených státech vydává 29 deníků s milionovou čteností. Letadlo vozilo do země pravidelně v uzavřeném boxu zbraně a munici a venezuelské úřady kvůli tomu Američany obvinují z ilegálních dodávek a vyzbrojování opozičních skupin ve snaze svrhnout současnou vládu prezidenta Madura. Letadlo, které údajně provozuje společnost 21R, začalo denně letat do Venezuely v lednu, a to z Kolumbie. Jak shodné, Pavle, s tím, co si teďko vlastně říkal, že? Tím ale obvinění nekončí. Dva z vysoce postavených manažerů aerolinií 21R mají buď nepřímé nebo přímé vazby na firmu Gemini Air Cargo, tedy společnost, kterou v roce 2006 ve své zprávě zmínila organizace Amnesty International jako jedna z čártových společností, která převáží lidi pro americkou zpravodajskou službu CIA. Kritici tento případ srovnávají s nechválně proslulou kauzou Irán-Kontras z roku 1986, kdy Reaganova administrativa prodává ilegálně zbraně Iránu, který válčil proti Iráku v irácko-iránské válce a z výtěžku financovala protivládní povstalce Kontras v Nikaraguji. Tento případ je nejznámější, ale jde v podstatě o stále stejný způsob amerického vměšování a rozvracení zemí celého světa. Tady je jenom taková poznámka. A když náhodou by někdo zasahoval do amerických voleb, tak je oheň na střeše a můžou se z toho pofiknout. Takhle, podle Venezuelanů, čtu dál, vzletlo například letadlo se zbraněmi pro opozici 3. února z Miami. Stejných letů ale uskutečnil od 11. ledna Boeing 767 desítky. Takto letoun doslova pendloval. Letadlo bylo objeveno, ale až v úterý 5. února, dva dny poté, co let nakrátko přistál na mezinárodním letišti ve 3. největším venezuelském městě Valencia ve státě Corabobo, v podstatě náhodou při rutinní inspekci. Generál Národní gardy Ortiz, který má na starosti bezpečnost a který je náměstkem ministra pro občanskou bezpečnost, prohlásil, že úřady objevily 19 útočných zbraní, 118 výměnných zásobníků, 90 vojenských radiových antén a další položky. Materiál směřoval podle Ortize ke zločineckým skupinám na teroristické akce v zemi, financované fašistickou extrémní pravicí a vládou Spojených států. Otavský analytik Watkins si neobvyklého nákladu a časté frekvence letů všiml na Twitteru. Celý rok letadlo společnosti 21R letalo mezi Filadelfií a Miami a všemožně jinde, ale pouze v USA. V lednu se věci náhle změnily a letadlo začalo letat každý den do Kolumbie a Venezuely. je evidentní, že se Američané snaží svrhnout vládu ve Venezuele nejen politicky a ekonomicky, ale také vojensky, i když zatím jen vyzbrojováním opozice a loutky jménem Juan Guaido, který si koupili a která se neštítí vůbec ničeho. Prohlásil klidně i to, že v případě potřeby, když nevyhraje, pozve do své země americkou armádu. To tedy ten uličník. Co na to zastánci demokracie a Spojených států? Budou zase předstírat, že nevidí podobně jako mainstreamová média? Takže to napsal Milan Vidlák z časopisu Šifra. Tak to je asi klasika už dneska. Takhle se americká tajná služba de facto pro operace v zahraničí CIA, čili pro působení, ovlivňování, manipulování a jaksi zasahování a vměšování do vnitřních záležitostí svobodných zemí, takhle v podstatě operuje už desítky let, protože jsou na to takhle zvyklí a mají na to pochopitelně napsané scénáře, mají na to udělané nitky, kanály, kudy tečou peníze, kudy tečou zbraně, kudy teče pochopitelně i vedení, vyzbrojování, vyškolování, trénování, to všechno pod vedením tedy specialistů z USA. No a to je obrázek dnešního světa. Já bych tedy tento článek odložil, děkuju našemu posluchači, že nám ho zaslal velice pronitně v 17.20, to znamená asi před 9 minutami, tak jsme ho velmi rychle takhle uveřejnili. No a když to budeme chtít rozebrat, tak vlastně není co, protože, jak říkám, je to jako přes kopírák a je to i v tom článku popsané, že to bylo už v 80. nějakém roce, že to jsou kauzy různě po světě. A proto, když tady ode mě slýcháte, milí posluchači, že teroristické útoky a činy má na svědomí několik tajných služeb světa, které je organizují, aby mohli pod tou zástěrkou teroristických tedy aktivit, tak aby mohli vlastně páchat to zlo, násilí a vojenskou agresi, aby mohli páchat kdekoliv ten nátlak na to civilní obyvatelstvo, aby dokázali potom přetavovat do různých ústupků v té svobodě, kdy lidé potom pod tíhou strachu sami volají potom, že je potřeba jaksi zpřísnit vůbec to bytí, kontrolu nad lidmi, kontrolu nad grečím, nad komunikací, vypisováním a onálepkováváním různých lidí, vypisováním seznamů nepohodlných, nebezpečných, extrémistů a podobně, kdy svět se vlastně rozděluje na ty, kteří bezmezně souhlasí s režimem, ať režim páchá jakékoliv činy, jakékoliv zločiny, tak bezmezně, jak si s ním souhlasí. A potom na ty, kteří volají potom, aby se ty věci dostaly pod kontrolu a aby se nevymykaly tomu, jak by měl ten svět fungovat. Čili takhle bych to nějak, já se k tomu vyjádřil, k tomu článku. Pavle, jestli ty chceš k tomu nějaký komentář?
Já jenom chci říct, že je tady taková ta unavovací taktika. To znamená, jsou dělány kroky, které samozřejmě jsou dělané tak, aby ty nejnajímnější jim věřili, to znamená v té populaci. Pak je tady takové to šedé stádo, které se nezajímá o nic jiného, než o ten sport a o ten chléb a hry. Prostě. A možná ještě ten alkohol, prostě kouření, drogy a tak dále. To je prostě jejich bytostní důvod, proč jsou na světě. A pak jsou tady ty zvídaví a samozřejmě proti těm zvídavým tak je udělaná ochrana, aby oni tak jednoduše jakoby do toho nepronikali, aby si nevšimli, že ve srovnání s čím ty věci se podobají jedna druhé jako vejci, až jsou různé zapouzdřené informace nebo zapouzdřená různá svědectví, která postupně se odhalují, prostě třeba jako v tom atentátu o tom Kennedy nebo o princezně Dianě, když si to tak vezmete. Aby člověk, ať na to kouká z jakékoliv strany, tak vždycky se objeví prostě někdo, kdo je jako údajný ten vynašeč nějaké té pravdy. Záhy se pozná, že je to buď podvodník, nebo že to určitě bylo ještě nějak jinak, ale Jedno ty balonky, ty jsou vysílané podobně jako letadlo, když letí, a vojenské třeba letadlo, když letí, a za ním je prostě nějaký jeho pronásledovatel nebo nějaké rakety ze země se ho snaží zasáhnout, tak to letadlo vypouští vlastně ty klamné cíle. Takže stejnou, úplně stejnou technikou je s námi manipulováno, jsou uspořádávány ty světové zlomy, jakoby, ty, kdy najednou ten svět se začne stáčet prostě někam jinam, než se stáčel do poslední chvíle. A samozřejmě ke krytí takovýchto manévrů, tak mě vždycky rodiče říkali, hele, počítej s tím, že třeba po 50 letech. Po 50 letech se natolik sklidní ta situace, že pak, když se na to podíváš zpětně, tak najednou už budeš schopen jako laik nebo jako člověk, který není zasvěcený, tak bude schopen odhadnout, kam to směřovalo, co tím bylo jakoby zbudováno, jak se změnil ten svět, protože ten důvod, který se hlásá, to znamená boj proti zlým musulmanům, boj proti zlým Rusům, boj proti zlým Ukrajincům, boj proti zlým Němcům, boj proti zlým Osmanům, Turkům, prostě teď si dosaďte úplně koho chcete, Srby, Albánce, kosovské Albánce, prostě kohokoliv si dosaďte. Tak většinou nikdy tyhle ty boje, ty nejsou jakoby tím cílem, ty jsou tím prostředkem prostě. Jsou prostředkem k tomu, aby se naparametrizoval svět, to je prostě, to byla i moje odpověď, když se Pepa z Pardubic, kterého taky srdečně zdravím, pokud ještě je náš příznivec a poslouchá nás aspoň třeba ze záznamu. Tak když mi kladl tu otázku, jak dopadne Brexit, jestli bude nebo nebude, tak jsem mu říkal, Pepo, ale Brexit není cíl. Brexit je ten nástroj, je nástroj k tomu, aby prostě buď zbrzdil Malou Británii, nebo zbrzdil celou Evropu i s Malou Británií, nebo aby prostě jinak nějak parametrizoval tady tu oblast prostě toho světa, nebo ty dosahy, které to má na Evropskou unii, na celosvětovou ekonomiku, na celosvětovou strategii, na Malou Británii, naštěstí už dneska na vztahy mezi Malou Británií a Spojenými státy. Prostě ono to má naparametrizovat tu situaci. Prostě. A jestli jako ten Brexit bude, v jaké bude jakoby té konečné podobě, to ani není tak důležité, jako je důležité, jak to promění ten svět. Takže stejně tak ta Venezuela, vidíme, že nám zapadá prostě do mozaiky různých událostí z poslední doby, to znamená, vždycky se tam pravicovalo v Jižní Americe, to znamená, všichni pravicovali, byl tam klér, to znamená katolická církev a to křesťanství, prostě za které tady všichni bojují, jako teď v havlující Gotlině proti těm zlým musulmanům, tak tam bylo naprosto dokonalé, jakoby v té Jižní Americe tam byli vyvražděni, nebo ani ne v takové míře, třeba jako v té Severní Americe, a přece jenom tam bylo to původní obyvatelstvo zbídačováno, prostě zotročováno, vyvražďováno pod tím hodným, jakoby tím křesťanstvím. Nejenom vidíme v posledních desetiletích ústup, to znamená, že prostřednictvím i těch různých diktatur, to znamená jak v Chile, tak v Salvadoru, prostě v Nikarague, v Argentíně, v Brazílii, tak prostě tam byly a v další zemí tam byly postupně zaváděny různé diktatury. A najednou po těch diktaturách tak se to zlevicovalo. To znamená, že už ty pravicující, prostě ty dokonalé jakoby ty diktatury, ty předchozí nebo takové ty oligarchické jakoby státy, kde vládly ty staré rodiny, tak najednou jakoby pod tou tíhou těch diktatur se zlevicovali a najednou tam začaly nastupovat levicující vlády. A to znamená třeba v Bolívii, v Brazílii, v Argentíně, v Chile dokonce a samozřejmě i na Kubě, ve Venezuele, i v Mexiku a v dalších v Nikaragui. A byl tam provazována levice. Přitom Spojené státy jakoby a židovský stát Izrael taky s tím neměli jako úplně tak velký problém, prostě normálně to fungovalo, prostě mohli používat dolar, dokonce v Bolívii, myslím, že je dolar, nebo v Ekvádoru, která je dneska taky takový jako trošku levicující, no převážně levicující stát, tak tam je dokonce dolar jako úřední platidlo, jak si to vemte, jako že Američani nezabrání tomu, že se někde jako v levicující zemi, tak se zavede dolar jako úřední platidlo. Jo. Prostě docela taková, jakoby v tom srovnání s čím, tak je to právě zajímavé, že pak člověk doopravdy musí přestat věřit těm pohádkám, že kde je Amerika, tak tam je to pravicu jící, prostě tam je to správné, a kde je jako cokoliv lidodemo nebo prostě cokoliv levicu jící, tak tam je to špatné, protože tam nefunguje třeba dolar. Jo. Tak tady vidíte, že zrovna v levicu jící zemi prostě dolar funguje, jen to jede prostě. Američani s tím nemají problém, že by nějak takovouhle zemi třeba odpojili od nějakého mezinárodního finančního systému nebo od Světové banky, od Mezinárodního měnového fondu. Naopak, prostě jako laboratoř je to dobré, prostě tak to necháme vrčet, jako necháme to běžet. Jo. Takže tady najednou vidíme, že posilovalo to levicující, to znamená skoro celá Jižní a Střední Amerika se stala levicující, a teď najednou jako zase mávnutím kouzelného proutku, tak se zase pravicuje, to znamená najednou v Argentině, v Brazílii, i tady teďko ve Venezuele a v dalších zemích, tak jsou nasazováni jakoby ty pravicující prostě kandidáti na ty prezidenty, jsou tady dosazovány vlády, lidi si to dobrovolně v těch svobodných volbách si to volí, není to tak, že by to bylo úplně jakoby nějaký brutální prostě, brutální nějaký puč, to znamená ten vojenský, jako kdysi býval v té Jižní Americe obvyklý, nebo v takových těch banánových republikách, tak tady je to prostřednictvím vždycky těch voleb. Ty volby se předtím nějak jakoby předpřipraví, jak pořád říkám, že lidi si to volí, prostě není to tak, že by nám to někdo úplně brutálně vnutil, ale změní nám to povědomí, změní nám tu situaci k tomu, abychom jakoby dobrovolně si řekli, to teď jenom z toho zlého bolševíka v tom 89., když nemáme ty banány, nemáme ty vložky skřidelky a nemůžeme cestovat na to, do té Riminy prostě, nebo Bibione, do té špíny prostě, která se tam valí prostě do toho Mělkého moře celého Jadranu, tak tam nemůžeme cestovat bez výjezdní doložky, tak prostě jediný způsob, který je, tak musíme prostě svrhnout toho zlého husáka a zlého bolševíka, a pak nám už bude vždycky jenom dobře. Jo. Takže přes ty kopíráky tady v té Jižní Americe, v dalších zemích po celém světě, včetně třeba Ukrajiny, teď jsme to měli v přímém přenosu, nebo do dneška se to dohrává, tahle ta partie, tak to jede. Tak to vidíme, jak to funguje. Vždycky nejdřív se musí udělat problém a najednou se najde to řešení. Jako a to řešení kolikrát předbíhá samozřejmě ten problém, který je jenom tou cestou. Jo. To znamená, potřebuju dostat stav jakoby těch věcí na té zeměkouli nebo prostě v tom daném teritoriu do určitého rozměru nebo do určitých parametrů, tak prostě zase na to naparametrizují ten problém. Prostě buď tím Brexitem, nebo prostě tady třeba tím Madurem, nebo tou situací, do které ten Maduro je manipulován. Takhle to probíhá. Prostě takhle se vládne po světě, takhle se vládne po celé zeměkouli, prostě takhle se vládne neříkám v posledních desetiletích, ale dokonce ve staletích, v tisíciletích, co pamatuje jako lidstvo, upravují se k tomu ty dějiny, upravují se k tomu ty hrdiny, hrdinové, ty zkazky, prostě ty slavní dramatici Václavové, Havlové, kteří jsou nejlepší dramatici na celém světě. Prostě. A když člověk si přečte tu jejich hru nebo tu knížku, tak prostě si musí sednout na zadek a říct si, Ježišmarja, tak nic božštějšího jsem nikdy neslyšel. Takhle se vybírají zpěváci, kteří pak zpětně ovlivňují ten egregor nebo to myšlení prostě těch mas, které poskakují před těmi pódy nebo pouští si ty odrhovačky potom do kolečka prostě v autech, pouští si to doma, pouští si to v práci, prostě nekonečně někde jakoby v tom podkreslení, v kancelářích prostě nebo v nějakých těch biorobotárnách. Takže všechno tohleto je schopno ovlivňovat dnešní svět. Takže takhle dneska svět funguje. A říkám, jedině tím ve srovnání s čím, to znamená, že najednou, jak říkám, že ten internet, samozřejmě souhlasím s Petrem, že je to nástroj, jakoby nějaká ta rybářská síť, která nás má nalovit prostě těm, kteří jsou vyvolení tou knihou a kterým ten svět, ten Bůh jim svěřil celý svět a nás jako gojím hovada prostě k tomu, aby jsme pro ně orali a aby jsme pro ně tahali, tak oni mají tu síť svoji, jakoby ten internet. Zase na druhou stranu, když jsme se odstli v té síti, tak už jsme schopni mezi sebou komunikovat. Dřív třeba ten hodný Čech se zlým Němcem hodně špatně komunikoval, protože tam byla jazyková bariéra nebo prostě vzdálenosti a podobně. A dneska najednou to vidíme, že prostě Češi s Němci jsou schopni prostě se docela i koordinovat v nějakém tom odboji proti těm praktikám prostě té sítě nebo toho těch vyvolených prostě v té jediné knize, a který byl tím bohem prostě dán celý svět a my jsme jim byli daní jako ty gojim hovada prostě k jejich potřebě. Tak nejenom i ten hodný Čech s tím zlým Němcem nebo zlý Rus s hodným Ukrajincem anebo prostě zlý musulmán s hodným křesťanem, tak jsou schopni spolu koordinovat. Takže si myslím, že ti, co nás takhle chtěli utiskovat do té sítě, takže si to uvědomují a najednou vidíme, že ta síť začíná být čím dál tím víc cenzurovaná, čím dál tím víc omezovaná, prostě že najednou vidí, že to byl docela jakoby pro mě dobrý nástroj, ale samozřejmě jak lidi jsou schopni nějak se adaptovat na různé přežití, tak nejenom tím, že navolí si toho vhodného kandidáta, kterým je jakoby přistrkován jakoby řešení, ale samozřejmě jsou schopni i navazovat mezi sebou tu solidaritu a najednou už nevidí jeden druhého jakoby toho nepřítele, kterým chce podříznout ten krk a znásilnit ty bílé dcery nebo bílé vnučky, nebo jak to často slýchávám, a najednou vidí, že prostě my jsme kanonen futr, oni jsou kanonen futr a teď je jenom na nás, jestli si vlítneme teda do vlasů a budeme spolu bojovat pro to, aby ti vyvolení v té knize, kterým jim svěřil ten Bůh prostě celou tu zemi a nás jako gojím hovada prostě a ten kanonen futr, aby jsme jim sloužili, takže jestli to uděláme. Jo. Takže zase takhle bych to chtěl zglosovat v tomhle stádiu.
No já bych k tomu ještě dodal, Pavle, že my jsme to sice takhle otevřeli, našim posluchačům asi ta situace bude jasná, stejně jako nám, no ale posuneme to kousek dál, tu debatu, protože minulý týden se odehrál takový střet Miloše Zemana s Jaromírem Soukupem právě v tom názoru na dění ve Venezuele. Je potřeba si říci, že my se Miloše Zemana zastáváme s výjimkou jeho kladného, až příliš kladného postoje pro
Židovský stát Izrael?
Ano, děkuji ti, protože hele, úplně mi to vypadlo a nemohl jsem na ten jazyk dostat, děkuji ti.
Takže ale to máš nějaký autocenzurní filtr, ale špatně nastavený, jako měl by si doopravdy do nejbližší nějaké opravy si zabít, a tam by ti ho určitě rádi přeštelovali.
No tak v nejbližší nálevně by mi to možná přeštelovali, ale já jsem chtěl říct jednu věc, že tedy my nejsme plně shodni tedy s Milošem Zemanem, protože mu tak trochu vyčítáme nebo kritizujeme tenhle ten jeho vztah právě k Izraeli, ale také jsme okomentovali a řekli jsme, proč tomu tak je, protože nelze se dostat do křesla prezidenta, aniž by člověk někomu udělal úlitbu, aniž by byl někým odsouhlasen, a to je právě ta daň za ten souhlas a za to křeslo. Takže další daň, kterou si bylo potřeba vybrat, to je ten kladný postoj v úvozovkách Miloše Zemana k tomu názoru těch elit, které tvrdí, že v té Venezuele je potřeba udělat pořádek. Takže to je pochopitelně to, na čem se také neshodneme s Milošem Zemanem, protože zkrátka a dobře je vidět, že Miloš Zeman má své, nechci říct chlebodárce, ale má své instalatéry, kteří ho instalovali, no a pochopitelně je potřeba vyhovět jim v některých záležitostech. Takže ten jeho názor odhadujeme, teď my tady s Pavlem, nechceme mluvit za prezidenta, ale odhadujeme, že je poplatný právě tomu, kdo umožnil, kdo instaloval, kdo dal štempl na tu žádanku Miloš Zeman, prezident České republiky. A i tak si Miloše Zemana dál vážíme, protože chápeme, vnímáme ten jeho postoj, rozumíme mu, byť s ním nesouhlasíme, ale pořád si myslíme, že Miloš Zeman je lepší varianta, než to, co nás mohlo potkat. To znamená, že kdyby tam neseděl dneska Miloš Zeman a byl by tam třeba někdo jiný, třeba ten kandidát, který by uspěl, dejme tomu, v té prezidentské volbě a nechybilo k tomu moc, tak to by asi bylo trošku jinak. Asi by se psali nějaké pochvalné noty, možná by bylo navrženo nějaké humanitární bombardování, jako jsme to už jednou zažili, kdy se prezident Havel takto prezentoval a takhle rektálním způsobem se zapisoval do té velké knihy těch svých příznivců. Takže je to o tom, že Miloš Zeman vyhověl, ale vyhověl tak nějak, jak, aby to neudělalo příliš škody, řekl bych. Takže to je můj komentář k tomu, co by se dalo nazvat názorem Miloše Zemana na dění ve Venezuele. A Pavle, jestli ty k tomu máš nějaký komentář?
Já úplně s tím nesouhlasím, jako, protože já si právě říkám, že Zeman je ten člověk, který tady ty lidi, kteří jsou nerozhodnutí, to znamená, že jim něco říká intuice a něco jiného jim říká to, co se děje okolo nich, nebo prostě to. Takže on je udržuje právě v té temnotě. On je směřuje proti zlým musulmanům, proti zlým Arabům, proti zlému Madurovi. Jo. Prostě on naopak jakoby přehazuje ty lidi zase zpátky do toho temna, to znamená, oni už se nadechují aspoň nosem, jo? Prostě ještě pusu mají pod hladinou, ale už jsou schopni začínat se individuálně jakoby orientovat v tom světě a on vždycky v tuto chvíli, tak proto, aby těm svým chlebodárcům nebo těm, kterým je upsaný prostě, těm, který ho řídí, tak aby se zavděčil, tak prostě vždycky něco takového provede. Takže já si myslím, že z hlediska současnosti je Zeman třeba oblíbený, jo, prostě. Ale on oblíbený byl třeba i Moravec, jo, to znamená takový ten za protektorátu, ten člověk, který řídil tu kolaboraci prostě s Němci a s fašisty tady v tehdejším protektorátu Bemen a Mähren. A ten člověk tak prostě 4-5 let před tím, než se stal kolaborantem, tak mašíroval prostě v čele průvodu, tenkrát, když umřel pan Tatíček Masaryk, tak prostě ten Moravec tak vedl ten průvod prostě celý, jako celý ten průvod, ten smuteční, takže to byl zase veliký Masarykovec, veliký prostě demokrat. Takže já se vždycky říkám, tohle to jsou prostě ty naši pastýři, kteří nás pasou prostě. A ti lidé, kteří bezmezně jim důvěřují, to znamená drží se toho jejich šosu, tak sice možná jakoby v životě nezažijí tolik šrámů, to znamená, že si nenabíjí, jak to říct, prostě lidsky. Zas na druhou stranu si myslím pro tu jejich karmu, že chvíli bojují proti zlým sudetským Němcům, chvíli bojují proti zlým Habsburkům, chvíli bojují proti zlým těšínským Polákům, zlým autonomistickým Slovákům, zlým autonomistickým Podkarpaťanům a teď můžeme prostě tam dosazovat, co chceme a najednou dojde k obrovskému obratu a ten samý Moravec najednou bojuje proti zlým bolševikům, proti zlým Angličanům, proti zlým Francouzům a tak dále a tak dále. A oni se ho drží šosu, takže říkám, tenhle člověk, který může jakoby toho vzývat něco takového, tak si třeba mín nabije. Jako, jo,
Pavle, ano, ano. Přerušit. Máme tady posluchače, který volá, tak já bych ho vzal do vysílání. Takže tě přeruším, můžu, jo, prosím tě.
Já, no prosím.
Tak my vás slyšíme, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer.
Jo, takže já tady Jarda Mensel, studio Nepomuk.
Zdravíme tě, Jardo.
Já chci jenom připomenout jednu věc, že Zeman je členem zednářského spolku. Je ve 13. zasvěcení, to není žádná legrace. A on se musí a při tom, jak je chytrý, je vzdělaný a možná má tendence prostě národu pomáhat, tak v jistých věcech to musí chovat tak, jak v podstatě dostane pokyn.
Ale to právě je ta moje reakce, asi jsi to poslouchal. Takže my tě ještě zdravíme jednou, prosím tě, protože naposledy jsme se viděli ve Stříbře, když jsi tam velmi svižně organizoval, kde co, mimo jiné, také Hledá se žena. Takže v tomhletom je právě, já jsem to nazval tou daní, Pavel je kritičtější, pochopitelně, ale já zase říkám, jo, Havel, tak ten nebyl ten, který jakoby orálně ty věci podporoval, ten přímo jakoby vyzýval a vyzval k humanitárnímu bombardování tím, že se k tomu přidal a všichni nás do toho zatáh. No. Jo, to je jedna věc. A druhá věc je, jak by se choval, jak by se třeba choval ten, který tak prohrál tu prezidentskou volbu, to znamená, jak by se choval pan akademik, jo, v jeho roli?
Členem Římského klubu. On byl členem Římského klubu a jeho rod, rod Havlu, je známý zednářský rod, čili i Havel byl vlastně zasvěcen, nevím teď přesně v jakém stupni, ale prostě byl zednář taky. Jo. Čili my nemáme to štěstí prostě, abychom dostali opravdu člověka svobodného, člověka nezávislého, který by mohl ovládat tady tuto zemi.
Já bych to malinko ještě upravil, Jardo, ne, že nemáme to štěstí, ale není nám dovoleno. Jo, to znamená, že není doba na to, aby jsme měli někoho jiného. Tak se ohledníme zpátky, kdo byl Masaryk, ohledněme se zpátky na ty persony, snad u zednářů nebyl jenom Gottwald, ale tam zase byly jiné vazby. Jo, takže vždycky to byl někdo, kdo byl voděný, nebo kdo byl závislý a kdo byl jaksi v roli toho vykonavatele. Bavíme se o instalování těch lidí do těch klíčových pozic, proto, aby vlastně ten daný národ, stát, aby byl pod tou kontrolou a aby to všechno šlapalo tak, jak si ty loutkovodiči přejí. Takhle bychom to asi mohli definovat, že?
No, vezmeme-li historii a podíváme se trošku zpátky. Karel IV. Byl v podstatě jeden z prvních, který začal tady této zemi trošku vládnout, protože předtím se všichni jenom rvali o moc, včetně přemyslovských rodů. Takže ono, žádná radost.
Ano, souhlasím s tebou. Takže Jardo, jestli chceš ještě něco povídej, jinak ti budeme děkovat.
Jo. Takže já budu končit. No, pokračujte dál. Děkuji. Připomínku dát, protože lidi se na to musí trochu dívat i z té druhé strany. Jo?
Určitě. Děkujeme ti za to, že jsi zavolal a přejeme ti hezký poslech, no a pochopitelně krásný víkend. Ahoj, díky. No Pavle, takže to byl Jarda Mencel ze studia Nepomuk. On rád poslouchá tyhle ty naše pořady, jak jsem zjistil, protože často reaguje. Za to jsme rádi, tak ještě prosím dokonči tu myšlenku. Já jsem tě zastavil a můžeš pak reagovat na Jardu.
No tak já chci Jardovi poděkovat za to, že i mému psovi tak dal tu takovou tu, jak se tomu říká, tu jubilejní známku, kterou jsme dostávali všichni na 5. výročí oslav vysílání Svobodného vysílače.
Já myslel, že mu dá podepsat tu knihu, víš?
No to taky, to všichni to podepisovali. No a můj pes prostě vedle psí známky, tak má i tuhle tu příležitost, tu známku, co jsme dostávali a jak jsme byli očipováni všichni na tom srazu. Já to mám taky, prostě máme to všichni. Jako, takže já to moc krát děkuju. Velice jsem ho obdivoval, že tam v té skrumáži byl schopen se pohybovat, byl schopen se všemi komunikovat a ještě nás čipovat a známkovat, včetně našich čtyřnohých miláčků. A i názory jako Jardy já si velice vážím, protože to jsou konzistentní názory velice solidního, slušného člověka, stejně jako seš ty, nebo jako je Pavel Hlávka a další, kvůli kterým jsem ochoten a rád se tady vyskytovat v té vaší společnosti. Takže já si Jardy vážím, akorát říkám, nezabíhejme nikdy do těch detailů, protože ty detaily, tak ty jsou ty unavovací, které nás právě ničí. Jako Karel IV., nakolik byl Čech, nakolik nebyl Čech, nebo nakolik byl nějak spjatý s touhle kotlinou. Prostě v tehdejší době byl Karel IV. Vybrán, aby právě parametrizoval Evropu nebo parametrizoval svět tím, že tady dosáhl nějakého úspěchu. Prostě pokud by ty vnější síly, které určitě mohly mu to zvrtnout, tohle úsilí, tak pokud by o to měli zájem, tak by to udělali. Prostě. Takže to nebylo proto, že on by byl nějaký super státník nebo super diplomat nebo cokoliv, ale prostě, že byl proto vybrán, že tehdy prostě ta kotlina, ta česká, ta dnešní havlující a zbídačená kotlina, tak prostě tenkrát byla vybrána. Z nějakého důvodu prostě byla vybrána stejně tak, jako byla vybrána o několik set let později do té doby rudolfínské, tak prostě tehdy byla do té Karlovy doby prostě vybrána a Rudolf zase, tak taky si ho přisvojují prostě cizí národy jako hodně svého patrona, prostě, že jsem natahal spoustu Italů, prostě Španělů a tak dál do kotliny. Stejně tak Karel IV. Prostě Němci tvrdí, že je to dokonce jejich císař, že je to jejich prostě člověk. Když jedeš přes Rozvadov, tak prostě ta cesta se jmenuje Via Carolinum, prostě po které se cestuje. To prostě je vidět, že to není prostě nějaká česká záležitost nebo jenom věc, na kterou by mohli být Češi hrdí. A potom člověk, když začne cestovat po tom světě, tak najednou vidí, že ty místa těch prosperit, jako po té zeměkouli, že se pravidelně různě sunula. To znamená, nikdy nebylo žádnému národu dáno to, aby prostě donekonečna on mohl vládnout světu. Vidíme to teď i třeba v té říši středu, to znamená v té zlé dneska Čínské lidové republice vedené ještě více zlou komunistickou stranou Číny, že tady taky 100-150 let bylo přerušení, že prostě v nějakém tom 19. století tam byly implementovány ty opiové války, boxerská povstání, bla, 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 prostě byl tam implementován Mao, byl tam Chiang Kai-shek implementován, hned v tom tvým prvním pořadu, když jsi mě pozval, tak jsem hned říkal prostě, jak jeden Chiang Kai-shekův syn v uniformě Wehrmachtu osvobozoval Rakousko, to znamená ten Anschluss toho Rakouska na stranu Třetí říše, tam měl za úkol prostě se na tom podílet. A přitom jeho bratr v té samé chvíli, tak zase s Maovým synem, to znamená Chiang Kai-shekův syn a Maův syn, tak prostě žili v Sovětském svazu, v tehdejším u Stalina. Dokonce ten Chiang Kai-shekův syn měl za manželku židovku prostě z Litvy a měl i sovětské papíry, prostě tam měl vyloženě sovětské jméno a najednou po druhé světové válce tak se stal prezidentem prostě na Tajvanu a ta jeho židovská manželka se stala první dámou prostě na Tajvanu a ten jeho bratr, co předtím bojoval v té uniformě Wehrmachtu proti zlým Rakušákům během toho Anschlussu, tak prostě se stal ministrem obrany a ta jeho manželka, ta Němka, tak se stala zase jeho tam prostě partnerkou jako na tom Tajvanu. A prostě tady z toho vidíte, že ten svět úplně funguje jinak, že to není o tom, že nějaký super Karel IV. Nebo super Rudolf II. Nebo super Mao, nebo super Chiang Kai-shek, nebo super Havel, super, já nevím, Zeman, super Trump, nebo kdokoliv jiný, prostě dosaďte si kohokoliv chcete, nebo super Pahlaví, super Kim Jong-un a tak dál, Stalin, Hitler, prostě kdokoliv, že to není, že prostě někdo skvělý se někde narodil prostě a byl schopen si vybudovat svoji pyramidu a po té pyramidě vylez až nahoru a chviličku ta pyramida mu stála a nebyla bořena prostě tím okolím. Prostě je to o tom, že ti, kteří nám vládnou, prostě ti, kterým ten Bůh svěřil tu zemi v té knize prostě a nás gojím jako hovada, abychom jim sloužili, tak oni z nějakých důvodů prostě, protože se rozhodnou, že takhle svět by měl v tuhle tu chvíli, ne na pořád, ale v tuhle tu chvíli být nějak jakoby naparametrizovan, tak někde vyvolají prostě nějaké takové prostě posuny, které tohle zabezpečí. Prostě tu parametrizaci prostě přesnou do té podoby, o kterou oni mají zájem. Prostě takhle funguje svět prostě, proto je to historie naruby, proto tady necituji někde prostě z nějakých těch análů, že bych tady čet nějak do únavu to, co už lidé slyšeli, a snažím se právě z toho rubu. To znamená, když mám nějaký kabát nebo nějaký sako nebo něco takového a chci se ujistit, jestli ještě je v pořádku, tak taky z toho svršku, tak ten svršek přece mi hodnotí všichni lidé, to prostě si ho můžu hodnotit sám v zrcadle, nebo to, ale když chci na ruby, tak samozřejmě si to slípnu, vezmu to na ruby a podívám se prostě, jestli to drží, jestli se mi tam nenatahují nitě, jestli, když mi to někdo prodává a já to ještě kupu, jestli třeba tu formu to nedrží tím, že by tam byly nějak falešné prostě nějaké já nevím, úpony prostě udělané, aby to mělo jinou fazonu, než to vypadá zvenčí. Než by to vypadalo, kdyby ty úpony tam nebyly, tak by to mělo třeba úplně jinou fazu. Proto jsme se rozhodli prostě pro historii na ruby. Já vím, že ten dnešní pořad se jmenuje trošku jinak. A já se toho teda držím, takže vždycky na to koukám na ruby. Jo, prostě. Takže nechci oslovovat ani hodného Masaryka, ani hodného Havla, ani hodného Karla, nebo zlého hodného Karla IV., nebo zlého Rudolfa II., nebo něco takového. Chci se na to koukat na ruby. A jak jsem říkal už na základní škole, dokonce na prvním stupni, tak jsem měl to štěstí, i ty mý spolužáci, že jsme měli učitelku, která byla prostě z jedné z nejvlivnějších jakoby, rodin vůbec v tehdejší zlé Československé socialistické republice. A ta jednoznačně v těch třetí, čtvrtý, pátý třídě, když začínala s náma ty dějepisy nebo ty občanské nauky a podobně, tak nás vychovávala právě k tomu, abychom takhle koukali na svět, abychom koukali na svět tak, že prostě dva jsou určeni k tomu, aby prostě někde vládli a prostě z nějakých důvodů se tam má posouvat hranice nebo posouvat teritorium, tak jsou prostě nasměřováni k tomu, aby se pobili jakoby ve válce, nahnali tam do toho ty své pozdané, dokonce ani není dopředu rozhodnuto kolikrát, jak to má dopadnout. Prostě je to dané na to, aby si to potvrdili ty dva národy prostě tou válkou právě, ale oni tam kolikrát prostě seděli ve stanech, hráli spolu šachy nebo tam debužírovali ty dva. Jako. A pod nima se mlátili ty gojim, prostě se tam mlátili prostě do krve, měli nad sebou ty standardy prostě. A mysleli si, jak dělají dobře prostě pro sebe, pro své rodiny, jak chrání, jak vidí ty svoje země. A přitom ze sebe udělali invalidy, zničili ty země, zničili ty svoje rodiny právě tím, jak pro ty války, jak v nich byli náruživí. Jako. A takhle nás ona učila dějepis, takhle nás učila občanskou nauku, prostě takhle nás učila i zeměpis, prostě abychom pochopili, jak se posouvaly hranice, že ty hranice pořád se posouvají, dokonce nám i vysvětlovala. Proč je dobré se třeba vážit Rusů jako takových, nebo Sovětského svazu prostě, protože ona říkala, takhle velká země a to její teritorium okolo, tak prostě ona má na tom zájem, aby to prostě fungovalo, aby to prostě nebyly nějaké problémy. Ten 68. rok nám taky takhle zpětně jakoby vysvětloval, aby jsme byli schopni pochopit, že ty Rusové nás nepřišli nějak zbídačit nebo zotročit v tom 68. roce. Oni akorát přišli sklidnit nějakou tu situaci, která tady z nějakých důvodů prostě zase někoho jiného prostě, který tady potřeboval nějaké změny, tak byla rozpoutána a rozdmíchána, že nám chladila ty hlavy, jo, prostě už tenkrát, nám nebylo skoro ani 10 nebo kolik, a ona nám už chladila ty hlavy, protože měl jsem štěstí na spolužáky, na spolužačky, už tenkrát jsme poslouchali Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, kolikrát jsme to nosili do školy, jako jo, prostě to, a ona to odchytávala nějaké ty naše názory a samozřejmě místo toho, aby si zvala rodiče a nějaké peskovala za to, že jsme takovýhle jakoby předčasně vyspělí nebo že se snažíme takhle uvažovat, tak naopak nám jakoby ty hlavy chladila, abychom si pak v životě tu pusu moc nenabili. A třeba co se týká toho Zemana, abych se k němu mohl vrátit, ten v roce 2007 řekl, Ahmadinejad je šílenec a Irán je třeba bombardovat. Prostě to řekl Zeman v roce 2007, jo, prostě. Takže jako co o Zemanovi prostě vycházeli potom i v roce 2012 další prostě články. Zeman podpořil preventivní úder na Irán, Fischer-Mírové řešení. To bylo v Hradci Králové, se setkali prostě na nějakém diskuzním večeru a Fischer, který se hlásí k tomu, že je sám jakoby žid, hebrejec a všechno možné, tak ten se zasazoval jakoby za mírové řešení a Zeman, který sobě tvrdí, že je teda v uvozovkách jen jako horoucí fanoušek židovského státu Izrael a nenávidí všechny zlé musulmany a zlé Araby, tak a pokládá je všechny za teroristy, tak on podporoval preventivní úder na Irán. Tak jako normální člověk, jako který se snaží žít nějak logicky, nějak žít v nějakém souladu prostě s karmou, s přírodou, prostě se životem a s tím, tak ten by se musel zbláznit, kdyby každému skákal na to, co vypouští jakoby z úst. Tak tady vidíte ten kontrast, jo? Jak prostě jednomu je jakoby nasunuto do úst, aby horoval pro humanitární bombardování zlé Islámské republiky Irán, a druhému, který o sobě tvrdí, že je dokonce rodem jakoby žid a rodem hebrejec, a ten opak jakoby hlásá mír. Jo? Tady to už vidíte. Pak vycházely další články, třeba v roce 2016. Irán už nesmrdí, jo? To prostě najednou Zeman řekl, kde vládne nějaký 30 let diktátor, tak to jsou výborné státy pro biznis, řekl v pondělí v Tišnově a dodal. Nadějně to teď vidím v Iránu, kde je velmi umírněný prezident, takže Zemanovi prostě někdy se jakoby něco líbí pro humanitární bombardování a pár let na to, když prostě se dostane pod tlak, aby najednou tam vytvořil jakoby cestu pro české závorce, teda německé škodovky, pro další prostě investice, které budou proudit jakoby přes havující Gotlinu, tak najednou on musí vlastně úplně jakoby převlíknout kabát a musí začít mluvit úplně jinak. Takže tohle to je k Zemanovi, tohle to je i k jeho současným výšplechtům jakoby o Venezuele. A já říkám prostě člověk, který takhle si zahrává jakoby se svým okolím, tak možná má nějaké krátkodobé výsledky, jako budiš, jako je to způsob prostě, jo, že člověk může vodit jakoby ty druhé, může takhle jakoby oblbovat jako své občany nebo voliče nebo i to vzdálenější okolí na nějakou objednávku prostě, jo, protože samozřejmě Zeman je prezident, tak se to propisuje ještě dál, jako není to jenom havující Gotlině, ale přijímají to i třeba další agentury. Ale celkově je to vždycky o tom, o čem se bavíme. To znamená, na počátku už je ta myšlenka. A pokud je myšlenka dobrá, to znamená, pokud já chci někde zabezpečit, aby něco bylo jakoby v pořádku, něco bylo dobré, tak si myslím, že můžu nějakou strategii zaujmout, prostě můžu něco přijmout, co není hned průhledné. Ale pokud doopravdy i riskuji, že třeba někdo veme tento slovo prostě doopravdy vážně a udělá třeba to humanitární bombardování zlé Islámské republiky Irán a těch zlých Iránců, které idioti považují třeba za Araby. Jo, prostě ani nevědí, že existují nějaký Peršani, nebo že Peršani jsou Indoevropané a podobně. Tak prostě už to je jako problém. Jo, prostě. A takhle můžeme pokračovat prostě doopravdy do nekonečna. Jako, jo, prostě. A proto jsem si říkal, že vždycky bych se chtěl držet v těch pořadech toho, že vezmeme ten svět, který je okolo nás, vezmeme ho na ruby, to znamená, popíšeme třeba ty Čankajškovy syny, prostě to, že ten jeden z těch synů u toho Stalina seděl ve škanách prostě s Mao Tse-tungovým synem, jako, no a pak, že podle toho zjistíme, jak vůbec zezadu funguje ten svět. Já třeba, když jsem byl malý, tak jsem dostal nádherné vláčky, nebo ne, dostal. Prostě byly budovány několik měsíců a prostě bylo to přepichové. Prostě byla to krajina, kde byly kostely, kde byly prostě přejezdy, kde bylo všechno možné. No a já byl malý, jako já jsem si toho doopravdy ani nevážil, když to stálo už tenkrát možná desítky tisíc korun tehdejší za toho zlého bolše výjíka, jako a chodili se na to dívat prostě dospělí tatínkové, dokonce i maminky, protože ono to svítilo, prostě ta krajinka, různě to tam blikalo prostě a tak dále. Ale já jako malý parchant, tak jsem vlez vlastně pod tu desku, protože jsem se tam krásně vešel a teď jsem viděl, jak jsou tam ty drátky, jak tam těm vyhybkám, prostě k těm nádražíčkům, k těm kostelíčkům, k těm různým prostě budovám a tak dále, jak tam vedou různé drátky a ty drátky prostě ovládají ty vyhybky a ovládají prostě ty semaforky a takhle bych chtěl popsat, že funguje svět, jo, takže koukat na ně ze zhora a říkat si, hle, zlý Arab, hle, zlý Musulman, hle, zlý Němec, hle, zlý Rus, nebo dokonce Rusák, anebo zlý Ukrajinec, nebo zlý Albánec, zlý Srb a tak dál, tak to je jako velice naivní záležitost, ale prostě fakt, ono to někdy chce vlézt pod tu desku a podívat se prostě, odkud ty drátky vedou kam a od těch trafíček prostě a od těch různých přehazovaček nebo od těch různých relátek a všeho možného. A najednou člověk si myslím, že pak už není tolik zklamaný, když něco funguje jinak, než má, nebo když nějaký vláček jede zrovna tam, kam by asi předpokládaně jet měl. A takhle bych to chtěl jakoby popisovat ten svět.
Dobře, Pavle, dáme si písničku, abychom se přeorientovali na další téma, které bude ze zahraničí a bude velice zajímavé. Takže mám tady jednu písničku, která si myslím, že se určitě teďko hodí. Olga Lounová. Přišel nám, Pavle, mezi tím SMS-ka od Aleše. Hezký večer, Petře. Jen k tomu Zemanovi je zednář 31. stupně v Alpinu. Přikláním se spíše k názoru pana Pavla. Tak je to podpora tvého názoru, ale nemusíme to komentovat. Pojďme na to druhé téma. To téma se tedy váže k tomu, co ty si uvedeš, čili je to záležitost ze zahraničí. Ono, máme na to ještě v podstatě asi 40 minut. nebo necelých 40 minut, tak pojďme do toho, máš slovo, Pavle. Pavle, halo, halo, slyšíme se? Ty jsi nám vypad, nebo seš tam ještě?
Petře, slyšíme se, já jsem nechtěl, aby byly slyšet nějaké hlasy, jak tady rozbaruju zlé muslimské nebo zlé arabské, prostě, co to tady mám, píčky nebo něco takového.
No tak už se necpi, prosím tě, už teďko buďte hodný. Uveď to téma.
Já nebyl schopný u té písničky vůbec zjistit, v jaký je fázi, jo, prostě ta byla tak pořád dokola, jako unizoní, že bohužel jsem to s ní prohrál, jako, tak se omlouvám.
To nevadí.
No. Takže už si tady několikrát třeba zmiňoval, a já jsem ti to, myslím, i kdysi podsouval, že jak se kouká na ty zlé severní Korejce a na ty hodné jižní Korejce versus ty hodné Američany. Takže vlastně s tou severní Koreou a Asií rolí, že je to trošku jinak, že kdyby byl zájem jako severní Koreu ukončit nebo spojit ji s jižní Koreou nebo úplně to tam změnit jinak ještě, ten vývoj, tak už by to bylo dávno. Ale ona, ta severní Korea, prostě se hodí do hry. A proto je takhle udržovaná, proto je takhle parametrizovaná. A jako doklad, samozřejmě nevymyslel jsem to já, podle mě to jeden velice proslulý český publicista známý, dokonce i profesor a tak dále. A nemyslím teď Jardu Šestáka, abych náhodou mu to někdo nepřisuzoval. Ale je to koreanista, tenhle pán vzděláním, dokonce je mu taky přes 80 let, jako Jardovi Šestákovi, a velice si ho vážím. A s tou Koreou on nebývá tak spojován, málo kdo ví, že je to koreanista jakoby vzděláním, a on se v ní vyzná. A on říká, ale vždycky, když někdo bude nejapný, tak mu řekni, ať se podívá, kdy střílel prostě kdokoliv z těch Kimů nějaké výstřely prostě, nebo chrastil nějakýma zbraněma, a kdy se v americkém kongresu nebo v západoevropských prostě nějakých těch, jakoby těch demokratických parlamentech, kdy se hlasovalo prostě o navýšení třeba zbrojení, o navýšení nějakých výdajů na obranu a tak dále a tak dále. A uvidí, že ono to bude pasovat. Jako, jo. To znamená, že pokud jsou potřeba zvýšit ty výdaje a ty gojim, ty hovada prostě by mohly breptat nebo by se mohly divit prostě, proč zase jde víc do nějaký výroby prostě nějakých patron nebo nějakých pandurů prostě skvělých nebo něčeho podobného, a proč to nejde třeba na seniory, nebo nejde to na důchodce, nějaké ještě předchozí, jako třeba přípravy důchodů nebo něčeho takového, nebo na nemocnice, nebo na děti, prostě na ženy samoživitelky a tak dále, tak uvidíš, že prostě to bude sedět. A ono to vychází. Jako. Takže většina lidí všech, jako, tak najednou jim to pak došlo prostě, že ten svět doopravdy je trošku jinak, jako i speciálně co se týká té Severní Koreje. A Severní Korea ještě je známá tím, že vlastně většina dnešních her, třeba co jsou takové ty hry, co vaše děti nebo někdo i z nás, tak si hrajeme v mobilech nebo hrajeme si na nějakých konzolích nebo na televizích a blablabla. Tak oni se vyvíjí dokonce v Severní Koreji. Si to vímte, že dneska ten chléb a hry vlastně celého toho super svobodného světa, jako, nebo toho super demokratického světa, tak velká část z nich se vyvíjí v Severní Koreji, protože tam jsou právě lidi, kteří jsou za to vděční, jsou udělaní do takového postavení, že tu produktivitu mají daleko vyšší, než by jí měli někde v té demokracii nebo v tom super svobodném světě, kde by mohli se prochlastávat a mohli se profetovávat a mohli by se prokuřovat prostě tou svobodou, tak prostě v té Severní Koreji nějak jim to jde líp. Takže dokonce tam jsou vyvíjeny tyhle ty hry a pak jsou implementovány prostě na západě. Jako jo, prostě buď je to na objednávku, nebo Korejci sami prostě nějak přichází na to, co by se asi na tom západě mohlo líbit, že se vyvíjí v Severní Koreji. A jako důkaz toho, jak říkám, že občas vždycky vemu něco z mainstreamu, aby to nebylo, že tady jsem se já svetoval, nebo já jsem se spil, i když tomu vůbec neholdu, těm vůbec oblastem, jako těch lidských radovánek z té demokracie a z té super svobody a z toho křesťanství.
tak aby to takhle nevypadalo, tak vždycky vylovím nějaký článek, který vychází určitě vždycky někde v popředí, jako by toho mainstreamu, není to někde prostě upozaděný článek. A to on teďko vyšel a spoustu lidí, těch gojím hovat, prostě, kteří slouží jedině tím vyvoleným v té knize, to třeba ani nepostřehli. Takže ten článek vyšel nedávno, je to 22.1.2019 ve 14 hodin 24 minut. Vyšel to na aktuálně.cz, což je ze stáje toho hodného pana Bakaly, který je asi 40 miliard nebo kolik odsál, možná ještě víc pro ty svoje loutkáře, prostě zhavlující gotliny, připravil 40 tisíc horníků o jejich byty. To je hodný pan Bakala, že on tady vlastní aktuálně CZ v té své stáji. A tam dokonce vyšlo, aby si to nikdo nemyslel, že je to nějaký levicující nebo prostě proruský nějaký mainstream jako český. Tohle to je doopravdy takhle echt, jako echt prostě bakaloidní. Takže americká CIA tajně jednala se Severokorejci. Rozhovory měly zabránit katastrofě. V době, kdy se chystá další vrcholný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem Severní Koreje Kim Jong-unem, se objevilo nové svědectví o spolupráci obou zemí. List Wall Street Journal napsal, že zpravodajské služby USA a KLDR vedly tajná jednání. Obvykle velmi dobře informovaný americký deník získal svědectví zevnitř americké ústřední zpravodajské služby CIA o tom, že mezi tajnými službami obou států existoval komunikační kanál už od roku 2009. Zástupci USA a KLDR se několikrát tajně setkali. Cílem bylo předejít nedorozuměním, které by mohla mít vzhledem k vyhrocenému napětí na korejském poloostrově fatální následky. Komunikaci inicioval bývalý americký prezident Barack Obama. V době, kdy v Pyongyangu vládl ještě Kimův otec Kim Jong-il, pověřil Obama tajnou misí do Pyongyangu veterána CIA Josepha de Tranyho, který umí čínsky a měl v minulosti zkušenosti se Severokorejci. De Trany se setkal s protěžky z KLDR v Singapuru a výsledkem bylo propuštění dvou Američanů ze severokorejského vězení. Rok později De Trany varoval osobně Kim Jong-ila, že se vystavuje izolaci a tvrdým sankcím, pokud bude pokračovat vývoj jaderných zbraní. Změna tónu. Po nástupu Kim Jong-una na konci roku 2011 se kontakty načas zastavil. Když loni v srpnu vařil Trump Severní Koreji ohněm a hněvem, jaký svět ještě neviděl, zareagoval Pyongyang pozváním amerického diplomata Jeffreyho Feltmana, jaký má asi původ, napsal Wall Street Journal. To vedlo na přelomu roku ke změně tónu. Ještě v listopadu 2017 Kim tvrdil, že jeho země úspěšně dokončila vývoj jaderných zbraní a balistických raket. Novoroční projevu už ale nabízel dialog a vyslání sportovců na zimní olympijské hry do Jižní Koreje. Chápete to? Teď já odbočím. Kdyby na těch hrách v té Jižní Koreji nebyli ty Severokorejci, tak ty gojím hovada, někteří takový ty bigotní, tak by si mohli myslet, že ten zlý Kim by byl schopen je tam bombardovat. Jako jo, ty jejich delegace nebo ty návštěvníky těch her. Takže se zařídilo to, že Kim tam poslal svoji sestru, poslal tam prostě ty svoje sportovce, poslal tam dokonce i ty majoretky, nebo koho jsme to tam vydávali v těch prostřizích, takže najednou gojím hovada věřila, že prostě tam bude mír, jako aspoň během těch olympijských her. Olympijské hry skončily a už se zase začala hrát další. Když se pak Donald Trump dozvěděl od diplomatu, že Kim nabízí summit, okamžitě souhlasil. Politici se pak na historicky první schůzce sešli 12. června v Singapuru. Druhá schůzka Trumpa s Kimem se má uskutečnit v únoru. Ve Štokholmu skončila jednání diplomatů obou zemí, zatímco šéf severokorejské rozvědky Kim Jong-chol byl ve Washingtonu. Šéf severokorejské rozvědky, chápete to? Šéf severokorejské rozvědky byl ve Washingtonu. V obou metropolích se dojednávaly podrobnosti summitu. Trump už se o jeho konání zmínil veřejně. Od první schůzky loni v červnu v Singapuru se zatím podstatné věci nezměnily. Takže oni se nezměnili podstatné věci a stejně jako je potřeba se scházet dobře. Ekonomické sankce vůči KLDR pokračují, zatímco Kimův režim neučinil téměř žádné kroky ke zničení svého jaderného arzenálu a balistických raket. Expert na otázky jaderného odzbrojení Jonathan Pollack zase ten úvod, uvedl ve středu na konferenci v Soulu, že Spojené státy a celý svět budou muset ustoupit a souhlasí s tím, že se Vedokojici svůj jaderný program zmrazí, ale úplně se ho nevzdají. Stane se tak v nepříliš dálné budoucnosti, předpovídal Pola. Americký prezident Donald Trump ale uvedl, že hlavní severokorejský požadavek zrušení ekonomických sankcí ani na následujícím summitu nebude vyslyšen. Takže zase jenom můj rychlý komentář. Takže tady se o něčem jedná, něco se jakoby posouvá dopředu, ale stejně žádný sankce se prostě neruší. Takže všichni jednají jenom proto, aby jednali. Trumpovi nachystaný summit dodali námět experti z Centra pro strategická mezinárodní studia. Úterý zveřejnili studii se satelitními fotografiemi, na kterých je Severokorejci dosud nepřiznaná raketová základna Sino-Ri. Základna se nachází 212 km od hranice s Jižní Koreou a podle fotografií jsou na ní i rakety středního doletu Nodong 1. Takže to je ten článek, který vyšel v mainstreamu u hodného pana Bakaly na aktuálně.cz a vyšel 22.1.2019 ve 14:24. Ten článek, pokud člověk dokáže číst mezi řádky, tak přesně ukazuje na to, jak ten dnešní svět funguje. Že vlastně jednání se dělají proto jenom, aby se jednalo, že ve skutečnosti nikam se nic neposouvá, pokud není zadáno, aby se něco někam posunulo. Že to není o tom, že prostě sedí proti sobě dvě delegace, nějak tvrdě vyjednávají. Je to o tom, že prostě někam lítá nějaký šéf prostě tajné služby, ten si někde dohodne prostě nějaký rámec, v rámci čehož se potom tančí a předstírá se prostě, nebo hrají se prostě různé rozhovory, hrají se různé olympijské hry, hrají se různé výstřely prostě dělostřelecké na jeho korejskou stranu třeba, dělají se prostě různé věci proto, aby se udržovala pozornost, udržovalo se napětí, prostě odůvodňovaly se různé strategické tahy, prostě dělá se všechno proto, aby jedině ti správní a vyvolení tím Bohem prostě v té jediné knize, kterým byl svěřen celý svět, a my jako Gojim Hovada jim sloužíme, tak aby prostě oni si udrželi ty otěže v ruce. No, to jsou jenom takové ty unavovací hry, Severní Korea, Jižní Korea, prostě boj Němců prostě z Rusy za druhé, nebo s celým Sovětským svazem za druhé světové války, z Japonci prostě, kteří pokud by chtěli, tak by zabrali prostě tenkrát celou Sibiř. Nikdo by jim v tom nezabránil, ale byli prostě k tomu drženi, prostě aby takhle se to přesně odehrávalo. V tu chvíli prostě celý svět se musel upsat prostě tomu jedinému dolaru, který se tiskne v soukromém židovském Fedu, a od té doby prostě bez toho dolaru není jediná rána prostě čehokoliv, prostě nedá se vyrazit mince, nedá se prostě vytisknout jediná bankovka po celém světě, pokud se v těch rezervách prostě té banky takovýhle dolar prostě tištěný v tom soukromém židovském Fedu prostě neobjeví jako rezerva, protože na to se dá vytisknout ten okupační rubl, okupační euro, okupační koruna, okupační zlotý, okupační forint, prostě dosaďte si cokoliv, co chcete prostě. Takže všechny ty kroky k tomu jenom slouží, k tomu udržování. Ta Severní Korea, pokud by nebyla zvenčí šanována, to znamená, pokud zvenčí by zase tomu Kimovi nebyl dopřáván v určitou chvíli kyslík a vzduch, prostě, aby on tam takhle fungoval, tak tam by se podle mě jako znormalizovala k tomu svému okolí v řádech prostě několika měsíců, možná několika málo let, jo, prostě, protože proč oni uvnitř by si udržovali jako sami od sebe nějakou diktaturu, pokud z té diktatury nějakým vertikálním jakoby způsobem, tak tam není zajišťován nějaký přísun prostě alkoholu, přísun prostě nějakého nedostatkového zboží a tak dále, výjimečnosti, elitářství a podobně. Takže pokud by byl zájem jako ukončit Severní Koreu, tak prostě jedním nějakým tvrdým embargem, tak by se sesypala daleko rychleji než třeba ta Venezuela, nebo než jsme viděli prostě sesypat i jiné země, třeba Srbsko, jako co se týkalo za vlády Miloševiče. Prostě víme, že do roka prostě po Miloševičovi nebylo ani vidu, ani slechu. Jako, jo, prostě jakmile skončilo humanitární bombardování Jugoslávie, a přičemž on ho vlastně jakoby ustál, jo, na venek. To znamená ty 3 měsíce jako zdorovat tomu humanitárnímu bombardování paktu NATO, tak to byl heroický čin, A stejně ty Srbové prostě po roce, a to tam nebyla žádná super tvrdá blokáda ze strany Západu, jako toho Srbska v tom následujícím roce, tak stejně si ho jakoby toho Miloševiče potom svrhli. Takže tady vidíme, že prostě ta Severní Korea, zase ve srovnání s čím, je uměle udržovaná prostě v té podobě, v jaké vyhovuje prostě celému tomu parametrizování celého toho světa, který je svěřen těm jediným správným vyvoleným, kteří ho mají přisouzený od toho Boha prostě v té knize a my jsme ty gojim hovada a prostě sloužíme jim k té orbě. A pokud, Petře, k tomu chceš něco ještě doříct, nebo já zase
no, můžu
napročit něco na srovnání.
Prosím tě, já už jsem se nadechl, protože jsi se tak hezky rozjel. Ale je to tak, jak říkáš, já s tím souhlasím pochopitelně. Je to, jak se to dělává i třeba na úrovni státu, je to uměle udržovaná opozice, která v podstatě vytváří jakési povědomí té polarity, vytváří to povědomí, že ono by se to dalo nějakým způsobem zvrátit, ono by se to dalo, dejme tomu, trošku přepsat, ono by se to dalo nějakým tlakem, kdyby jsme tady použili tu opozici, ale vlastně se stále dospívá k tomu, že to jsou jenom takové ty hry a je to i na té mezinárodní úrovni a je vidět, že počínaje, dejme tomu, Severní Koreou, která opravdu slouží účelově k zájmům Spojených států, tak končí tím, že zase ty silné státy, respektive ty státy, které se paktují s těmi službami tajnými americkými, tak v podstatě si školí ten tvrdý odpor, tu tvrdou opozici ve formě teroristů. To znamená, že oni vytvořili ty teroristy. Většina těch teroristů jsou americkými špiony, nebo jsou to lidé z prostředí tajných služeb, kteří hrajou tu roli pro ten svět, ať to byl Bin Laden, ať to je kdokoliv další, tak pořád se tam zbíhají ty nitky financování, vyzbrojování, vyškolování v podstatě těch lidí, jaksi cvičení pro ty jednotlivé úkony, tak je to celé umělé, je to vlastně celé vytvořené na to, aby se vytvářel ten dojem a aby se vytvářel tlak a ten, aby se v podstatě vydíral ten svět tam na tom místě, kde je potřeba docílit svých zájmů. Čili napadá mě jenom jedno, když jsme byli v parlamentu na akci a ten sál jednací byl naprosto plný. To tenkrát organizovala Radka Zemanová Kopecká, organizovala vlastně záležitosti k Rusku, k Ruské federaci, představení vůbec jako těch všech věcí, aby lidé měli vůbec trošku šajnu, jak ta Ruská federace, co to je, jak to funguje. Tak tam se odborníci shodli na tom, že v podstatě Ruská federace jako taková, tak když vezmeme Rusko, dejme tomu, i to carské, i to další, tak když Rusko si podmaňovalo, když to takhle řekneme, čili získávalo vliv, by se dalo říct diplomatickým jazykem, získávalo vliv a přiřazovalo některé národy, země, státy pod svůj vliv, čili do svého teritoria, jak ty jsi to také nazval, tak ale u toho netekla krev. Zatímco americká cesta, to znamená cesta dalšího takovéhoto velkého útvaru, tak tam tekla krev. Tam prostě oni přišli, vystříleli Indiány, ten zbytek dali do rezervací, zabrali území, protože tam byly suroviny, které oni potřebovali, byla tam země, bylo tam zlato. Čili normálně přišli násilnou cestou, se zmocnili, ukradli vždycky to, z čeho těžili. A to nejsou jenom Spojené státy, není to jenom Amerika. Můžeme se podívat na všechny ty země, které kolonizovaly v určité době určité regiony, ze kterých žili a ze kterých prosperovali. To znamená, pokud tady někdo říká, že existuje ten model toho západního ekonomického modelu, nebo respektive to pojetí toho západního ekonomického modelu jako něco, co je životaschopné a co se osvědčilo, tak ale ono, kdyby nebylo těch přísunů, těch těch zdrojů a té práce otrocké, kdyby nebylo zvenčí, tak pochopitelně by ty modely nefungovaly tak, jak dejme tomu to vypadá, že fungovaly. To znamená, nebyly by vybudovány ty společnosti těch, kteří zotročovali, nebyly by ty společnosti tolik bohaté, nebylo by tam tolik, jak si třeba i památek nebo vybudovaných různých budov, různých věcí, na které se někdo jezdí dívat, nebyl by tam ten pohodlný život v určitou chvíli, kde vzkvétala, dejme tomu, nějaká kultura, pokud vůbec vzkvétala, to je s velkým otazníkem, to je prostě záležitost přísunu vykrádání cizí práce a cizích zdrojů. Takže to je potřeba si připomenout a pokud budeme tady se bavit o východním modelu bytí a nebo o tom východním světonázoru a o tom západním světonázoru, čili jedno stojí na těch duchovních hodnotách, druhé na totálně druhém opačném pólu, to znamená na nějakém exponenciálním růstu, no tak to vidíme, prostě neustálý růst nelze zabezpečovat z vlastních zdrojů, tečka. Tak by se to dalo říci. No a já ještě tady mám jednu reakci. Tady píše zase Mirec, ještě jedna perlička, dravci zřídili instituci na udělování ceny vojenského zločince. Toto už fakt uchvatné. Píše tady, dávám tady odkaz na nějaký článek. Ale je to přesně tak, je to to nálepkování, o kterém, Pavel, ty hovoříš. Buď je to extremista, nebo pravicový extremista, nebo je to zločinec typu vojenský zločinec, který je potřeba odsoudit, nebo je to terorista, čili vždycky někdo zaplatí za to, že se obohatil někdo na úkor někoho dalšího. Vykradl někomu zdroje, vykradl někomu bohatství, vykradl někomu tu práci. Takže pokud bude existovat tato nerovnost, tak svět bude zmítaný násilím a válkami. O tom ani potom. Takže, Pavle, máš slovo, já jsem ti trošku do toho vstoupil nějakým dalším komentářem, tak můžeš pokračovat.
Já jsem si připravil ještě jeden článek, který je teda z 15.11.2011. On hodně doplňuje to, co jsme tady říkali v úterý o tom 40. výročí úspěšné islámské revoluce v Islámské republice Írán, která do dneška de facto funguje, dokonce Írán prosperuje, rozvíjí se nebývalé, jako co se týká kvality vzdělání, co se týká prostě dalších věcí, které my tady teda už dneska neoslavujeme, to znamená nějaké to, jak fungují rodiny mezi sebou, to, jak prostě funguje zdravotní péče, to, jak funguje vzdělávání a tak dále. A on právě je zajímavý tím, že vlastně v roce 2011 ještě se neštvalo tolik proti zlým musulmanům, prostě, protože tehdy ještě ta uprchlická vlna nebyla nastartována. A vyšlo to ve Vertis reportu. Píše se, že Vertis report je česká občanská agentura Čárka, zapsaný spolek tehdy, a má zajímavé jakoby motto, že žurnalistika je tištění toho, co někdo další tisknout nechce. Všechno ostatní je pak už jen PR, George Orwell. Takže takhle oni mají vlastně udělanou hlavičku vůbec toho svého webu. Je to vertisreport.wordpress.com. A tady uvidíte jeden pohled na tu islámskou revoluci, když vlastně po těch desítkách let už začaly prskat ty švy a začalo se zjišťovat, jak některé věci tam mohly být nastartovány. Já jsem dopředu ten článek nečet předtím úterý. Já jsem si ho našel až dodatečně tady právě pro tu dnešní relaci, protože jsem si říkal, že hodně doplní i to, jak praskají ty švy u té Severní Koreje, jak zjišťujeme, že je to tam trošku jinak, než to vypadá zvenčí, jako by z toho líce, tak z toho hrubu je to trochu jinak. Tak tady je to taky trošku do hloubky o té islámské revoluci, Islámské republice Írán. Neříkám, že se vším souhlasím, ale je to takový zajímavý pohled. Zmanipulovaná revoluce, vítečka. Jak tajná síť CIA a MI6 dosadila k moci Khomeiniho a militantní islamisty? Před pár týdny po dlouhém hledání jsem konečně sebral odvahu přijmu alternativní verzi iránské islámské revoluce v roce 1979. Po dalším hledání jsem se stal více přesvědčený, že Chomejny využil antišáhovskou vzpouru v letech 78-79 pro své vlastní osobní účely a unesl lidové revoluční hnutí s pomocí antiamerických zrádců ve stínu CIA a MI6. Ve přímém pátrání jsem narazil na pravé důvody islámské revoluce a iránsko-americké krizi rukojmích Farah Mansoura v článku z roku 1995 nazvaném The Real Iranian Hostage Story from the Files of Farah Mansour od Harryho V. Martina. Farah Mansour je iránský revolucionář, který se zúčastnil antišáhovské spoury v roce 1963 jako univerzitní student v Tehránu, kde byl zničen šáhovými jednotkami. Viděl únos lidové revoluce v roce 79 Chomejným a islámskými fundamentalisty, kteří byli k moci dosazeni sítí CIA MI6. Mansour má všechny dokumenty, které ukazují jména lidí, kteří byli zapojeni antišáhovském převratu v roce 79 na americké a iránské straně. Pro plný obrázek si přečtěte Martinův článek. Níže jsem shrnul hlavní body z Mansourového výzkumu iránské islámské revoluce s dalšími historickými fakty s pravdivým příběhem moderní iránsko-americké historie. Varování, tohle není dobře organizováno, omlouvám se. Za prvé, prezident Jimmy Carter vyhodil George G.W. Bushe jako ředitel CIA spolu s 800 agenty, kteří si vládli sami sobě. Po atentátu CIA na prezidenta Kennedyho tato tajná služba převzala americkou zahraniční a domácí politiku, takže když byli s Carterem vyhozeni, byla to velká rána do obličeje. Bývalý ředitel CIA Richard Helms byl americký velvyslancem v Iránu od dubna 73 do ledna 77. Byl blízký přítel Šaha a generála Husseina Fardosta, který byl 10 let šéfem SAVAK, to znamená toho Mossadu, který řídil přímo Izrael v Iránu, iránské výzvědné a bezpečnostní agentury. Všichni tyto tři muži chodili ve Švýcarsku na stejnou školu. Tady je ta podobnost třeba s Babišem a s Kim Jong-unem velice, velice náhodná. Takže si vytvořili dlouhý vztah. Během jeho počínají velvyslance Helms skrze Fardosta objevil, že má Šach rakovinu. Politické a bezpečnostní důsledky této zprávy byly pro veřejnost moc velké. Objevila se otázka, kdo nahradí Šáha? Helms šel zpět za svými kolegy v CIA se zprávou, že Šáh brzy zemře. Já se omlouvám, že teda špatně to čtu, protože on není schopen zase tady psát jakoby správně česky a má tady z, si plete a podobně. Jako, takže chvílema se zadrhal. Tajná CIA je vedená Bushem o této zprávě neinformovala Cartera. Byli pořád naštváni, že byli vyhozeni. Tak se rozhodli Carterovi pomstit ponížením na mezinárodní úrovni odstranit ho z Bílého domu. Byl napsán přísně tajný plán. Tajná CIA a MI6 pomohli Chomejnímu se stát hlavním lídrem opozice proti Šáhovi ukazováním jeho veřejného profilu skrz BBC. Také byly v Iránu islamisty spáchány nějaké operace pod falešnou vlajkou, podporované agenty CIA, ty útoky byly hozeny na Šáha, aby zdiskreditovali jeho režim a nasadili do ulic opozici. Nakonec se to obrátilo k Chomejnímu. Samozřejmě, že Chomejní neodhalil svým vypláchnutým stoupencům, že CIA a MI6 pro něho manipulovali historickými událostmi za oponou. Jeho hlavní motivace byla převzít moc a ne nastolení svobody Iránu nebo odolávání velkému satanovi. Byl šťastný, že si potřepal ruku s ďáblem. Jeden z tajných operativců CIA, který podle Mansoura pomohl Chomejnímu k moci, je profesor a autor Richard Cottam, 1924 až 1997 zemřel, který pracoval na oddělení pro politické vědy na univerzitě v Pittsburghu jako učitel iránské politiky. Také hrál klíčovou roli v převratu CIA a MI6 proti Mohammadu Mossadekovi v roce 1953. Na svém blogu v dubnu 2010 Mansour napsal: mezi roky 75 až 79 byl Cottam v kontaktu s většinou lidí poblíž Chomejního, zvláště s jeho americkým zástupcem doktorem Ibrahimem Jazdým. Ten se později stal Chomejního ministr zahraničí a je teď jeden z reformních lídrů. Cottam očividně Chomejního navštívil Nadžafu v Iráku začátkem srpna 78. Tohle bylo asi jeden týden předtím, než bylo zapáleno cinema Rex Theater a Badán. Chomejního radikálními islamisty. Upálili 435 nevinných Iránců přesně na 25. výročí převratu v roce 1953. Kotam, to je právě o tom, jak já se vždycky tady vzpomínám v těch Petrových pořadech, že vždycky ty hrůzné zavraždění třeba všech Alexandrovců a podobně, že vždycky se děje na určitá jakoby data, aby to něco mohlo zažehnout nebo něco nastartovat nebo někomu něco pohrozit a tak dále. Že pokraču. Kotam se s Chomejním setkal znovu 28. prosince 78 v Paříži a byl v Iránu při Šahovém příletu 16. ledna 79. Takže prvně Kotam pomohl se zbavit Mosadeka a demokracie v Iránu pro diktátora. Později pomohl zbavit se šáha lidí, kterým řekl, že ministerstvo zahraničí nic nevědělo, ale mělo. Znamená to, že Kotam věděl, kdo tito dvanáctníci Isna a Šaria opravdu jsou a stejně jim pomohl, nebo si představil, že mají nějaké islamistické a humanistické ideologie, ať už je to cokoliv. Zajetí iránských rukojmí bylo politicky zinscenováno a vyvoláno operativci ze CIA. Mansur říká, že tohle bylo provedeno Bushovými loajalisty v CIA ze dvou důvodů. Upevnění moci Chomejního a vytvoření nespochybnitelného lídra Iránu a ponížit prezidenta Cartera za vyhazov 800 agentů CIA a nasadit George G. W. Bushe do Bílého domu, aby provedl agendu nového světového řádu. Den, kdy byl Reagan zvolen prezidentem, Chomejní nařídil rukojmí propustit. Sic. Jak se Reagan stal prezidentem, viceprezident Bush převzal Bílý dům. Za dva měsíce Reaganového úřadu Bush najal Johna Hinckleyho juniora, aby Reagana zavraždil, ale selhal. Spojení mezi Bushovou rodinou a Hinckleyovou rodinou jsou velmi známa. Pro více detailů navštivte jednu stránku, tam si najdete ten odkaz. Závěr, jak Chomejní, tak i Bush byli vytvořeni lídry svých zemí nelegitimními tajnými prostředky. Jsou mezi nimi největší zrádci, masoví vrazi a lháři historie. Antiameričtí zrádci ve zločineckých revolucích zmanipulovaných CIA v zahraničí a zmanipulovaných voleb v Americe. Jedna z těchto revolucí byla iránská islamistická revoluce v roce 79. Bez finanční pomoci a politického vedení tajné CIA a MI6 byl dnes v Iránu by nebyl radikální islamistický stát. V březnu 2010 Mansour napsal, že tajné vztahy mezi iránskými radikálními muláhy a tajnou CIA jsou jednou z největších ironií 20. století. Mansour napsal, takže, jestli to chápu dobře, v roce 53, 63, 78 až 79 a poté šičtí islamisté požádali velkého satana o pomoc. Tu dostali pokaždé, pak po upevnění pomoci požadovali omluvu od velkého satana za poskytování pomoci, kterou žádali. Co je na tom špatné? Několikanásobný plán šítských náboženských lídrů proti vládě, to je zrada. Jak tato zrádná aliance uspěla? S pomocí zahraničního velkého satana všichni jejich oponenti se stali zrádci a jejich problémy jsou způsobeny zásahy od cizinců. Hollywood o těchto lidech neříká nic. Není divu, že tyto komplikované vztahy jsou jednou z největších ironií 10. století, asi 20. století. Tady má chybu. Jejich historie není pochopena a její pravý význam představuje světovou komunitu a je jednou z jejich největších výzev. Aby to ještě dál pokračovalo, každý ať si to dočte, prostě já jsem, pokud jsem vzbudil jeho zájem, tak je to taky zajímavý, jeden ze zajímavých pohledů, prostě protože pak se tam píše dál o Americe, o Iránu, o Izraeli a tak dál. Takže teď zbývá asi tak 10 minut, tak zase nechtěl bych to celý vykrýt jenom čtením tohohle článku.
Pavle, pět minut.
No, pět minut už dokonce.
Ano, halo, slyšíme se, Pavle?
Slyšíme, no já jsem myslel, že už si
já jsem jenom chtěl připomenout k té zvrácenosti toho světa, který se tady vlastně popisuje v tom článku, tak já jsem mezi tím kouknul i na ten článek, který nám poslal Mirec, jo, tak tam nejzajímavější je, že tedy byla zřízena ta instituce, která jako kdyby má o něco ocenit ohledně míru a na konferenci udělí cenu McCoyna dvou mladým politologičkám, tak to je o slovenštině, a ocenění budou odevzdávat každý rok za výjimečnou akademickou práci úzko souvisící s transatlantickými vztahmi. A McCoin, víme, kdo byl McCoin, to je ten výsměch v podstatě v celé té anabázi, kdy McCoin de facto je nebo byl usvědčen z toho, že zařizoval komunikaci mezi tajnými službami USA a ISIS, čili islámským státem, proti kterému se bojovalo a který v podstatě způsobil válku v Sýrii a tak dále, tak dále, tak dále. No a McCoin, aby nedej bože nebyl jaksi povolán k nějakému slyšení, kde by třeba nesměl lhát, no tak dostal rychlou rakovinu a zemřel. A teď se používá to jeho jméno pochopitelně v této souvislosti. To jsou ty paradoxy, u kterých tento svět je, že v podstatě někdo byl zamordován, ale je glorifikován jako v podstatě někdo, koho bychom si měli vážit a přitom posloužit do takové špinavosti. Tak jenom, Pavle, to jsem chtěl a k tomu, co jsi přečetl, no to je přesně o tom, o čem se tady celou dobu bavíme, čili účel světí prostředky, jak se říká, a rádoby za dobrou věc se neštítí nikdo ničeho. Takže tak bych to okomentoval velice svižně já a spíš dám prostor ještě tobě.
No já jsem zase, jak se pořád potkávám někde sám se sebou, jo, tak tady v tom článku, který jsem teda přečetl jenom letmo, jo, předtím, než jsem se ho připravil sem, tak jsem ještě narazil na jednu věc. V tom prvním díle, když jsi mě pozval, tak jsem tam vyprávěl o historiku profesoru Antony C. Sutnovi. A tady zase se píše, jo, na jednom místě. Výzkum historika Antony C. Sutna podpory komunistické revoluce v roce 1917 z Wall Streetu dokazuje, že oficiální historie je špatná. Opozice mezi kapitalismem a komunismem bylo jen globální politické divadýlko, které bylo nasazeno na globální masy. Jak Amerika, tak Sovětský svaz byly ovládáni stejnými pány. Jo. Střed civilizací obecně je verze globa, to znamená ty zlí musulmané a zlí arabové a tak dále, co Zeman tady rozmíchává, je verze globálního politického divadla pro globální masy pro 21. století. Irán, Amerika a Izrael jsou ovládáni těmi stejnými tajnými konspirátory. A potom je tady ještě jedna zajímavá věc. Tohle je hra, která se tu hraje. Vlády a političtí lídři Ameriky, Iránu, Izraele a Západu přivedli mizerii, chudobu, utrpení, tyranny a smrt na spousty národů, včetně těch svých vlastních. A je tady spoustu textů ještě okolo. Prostě koho to zajímá, říkal jsem na začátku, kde to najdete, je to z toho Vertis reportu, to znamená wvertisreport.wordpress, zase z w na začátku.com. A je to z roku 2011, to znamená před tím úprkem jakoby těch milionů běženců do Evropy, těch migrantů, bylo to 15.11.2011, jmenuje se to Zmanipulovaná revoluce dvojtečka, jak tajná CIA a MI6 dosadila k moci Chomejního a militantní islamisty. Takže ono vhodně to doplňuje. Za prvé to 40. výročí té islámské revoluce v Iránu, která do dneška taky se tam drží, prostě je udržována, a hodně to doplňuje to téma dnešního pořadu s tou Severní Koreou a s těmi dalšími věcmi okolo Venezuely. Si myslím, jako, že je to takový doplněk právě ve srovnání s čím, a ono to přesně do toho zapadá. Říkáme s Petrem, jak přes kopírák, že je to psané, akorát si tam dosaďte vždycky ty zlé musulmany, zlé Severní Korejce, zlé Araby prostě a šup a bojujte proti ním.
Přesně tak, je to jakési fokusování na ty falešné cíle. Tím si začínal, Pavle, že letadlo, které se brání proti sestřelení, takže ty všechny radary, ať už pozemské, anebo ten radar té stíhačky, která pronásleduje takové letadlo, tak vypouští ty falešné cíle a pochopitelně na ty falešné cíle pak se ty radary a ty naváděcí prostředky jaksi lepí. No a má to, dělají to i lodě, dělají to i letadla, čili víte, že lodě také vypouští kvůli těm torpédům, tak vypouští falešné cíle. Čili je to úplně stejná taktika, to znamená, že je to vypouštění falešných cílů. Lidé se nějakým způsobem jaksi vypolarizují, čili někdo je onálepkován jako hodný, někdo je onálepkován jako zlý. většina lidí tomu začíná podléhat a potom už se s tím dá manipulovat, protože máme hodnýho, máme zlýho, máme spravedlivýho, máme nespravedlivýho, máme zlobivýho, máme hodnýho. Takže potom se snadno získává názor té veřejnosti a tím se pak manipuluje a podsouváním různých tedy jakýsi námětu diskuzí nebo i rozporuplných záležitostí, pak se dospívá k nějakému vyústění v aktivitu, která vlastně je tím prvoplánovitým cílem a tím primárním, tedy, co se chce docílit. Pavle, budeme se pomalu loučit, čas se nachyluje, tak pojďme jednou větou to shrnout, ten dnešek, a já už jsem to udělal, a pojďme se rozloučit.
Já to musím říct, to je aspoň jednou minutou. Tady jsme to ukazovali na tom Zemanovi, jak Zeman od roku 2007, kdy vášnivě vybízel humanitárním bombardování zlého Iránu, tak ještě k tomu samému vyzýval v roce 2012, najednou v roce 2016 už otáčel, teď už zachraňoval dokonce investice Škodovky, potažmo Němců, v Iránu a stejně ho odtamtud vyhnali, nebo ty jeho lidi, ty hradní jako z Iránu. Prostě Iránci si s ním zahráli a poslali ho pryč. Jo. Takže tady přesně vidíme, jak fungují i ty naši vůdci, prostě jak fungují naši nejbližší pastýři. Prostě o tom je ten dnešní pořad a vůbec ty pořady, kam mě Petr zve a kam děkuji, že jsem byl pozván. Všem přeju krásný zbytek soboty, krásnou neděli, zítra, ať je taky co nejvíc slunečná a doufám, že nám zachováte přízeň.
Pavle, já ti děkuji, že jsi byl skvěle připravený. Děkuji všem, kteří dnes poslouchali, psali, volali, kteří se navnímávali a jak říká Martin Marcikán, byli jste našimi naslouchači. Takže mě také nezbývá než se rozloučit. Uslyšíme se spolu opět v pondělí, kdy budeme mít komentované čtení. Přeji vám také nádhernou neděli. Pavle, i tobě krásnou neděli, protože si ji zasloužíš, aby si odpočinul pod nějakým azurovým nebem zalitým sluncem. Takže to přeji, to slunce nad hlavou přeji všem. No a nezbývá, než se rozloučit pěknou písničkou, takže děkuji opravdu každému, kdo jste věnovali ten svůj čas, i Pavle tobě, a pojďme se odměnit. Mám tady Honzu Nedvěda, to vše tedy vám přeje od mikrofonu Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ní. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strádí, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rybolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babi ho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.